keçirməyə görə bu il Azərbaycan dövlət büdcəsindən 300 milyon manata qədər vəsait xərclənəcəyi gözlənilir. Efirdə Azadlıq Elayevdir, bizimlə qalın. Əməyi istismar olunan uşaqlar, hökumət onların qayğısına necə qalır? Gürcüstan vətəndaşlarının Avropaya vizasız gedişi Merkel'e müzakirə olunub. Və bombalanmış məktəbdə son zəng. İyunun 17-sindən 19-una qədər Bakıda keçiriləcək Formula 1 yarışmasına ən azı 200 milyon manat xərclənib. Bu, dövlət büdcəsindən elmə ayrılan vəsaitdən 3 dəfə çoxdur. Dövlət büdcəsində Formula 1 yarışlarına nə qədər pul ayrıldığı göstərilmir. Ancaq Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov bəzi rəqəmlər açıqlayıb. O, Aynes kanalına müsahibəsində deyib ki, Formula 1 yarışı üçün yolun asfalt örtüyünə 12 milyon manat xərclənib. Yarışların əməliyyat şirkətinin büdcəsi isə 100 milyon manatı aşmayacaq. Bu ilin əvvəlində İtaliya Avtomobil Klubunun rəhbəri Skitchi Damiani deyib ki, Azərbaycan bu yarışları keçirmək üçün 3 il üçün 150 milyon dollar ödəyəcək. Yol təmiri və Formula 1 əməliyyat şirkətinin xərcləri birlikdə 112 milyon manat edir. 1 il üçün üzvlük xərcləri üçün isə 50 milyon dollar ödəyiblər. Nazir Azad Rəhimov həm də açıqlayıb ki, yarış halqası olan ərazidə abadlıq işləri aparılıb. Ancaq bunun üçün nə qədər xərcləndiyi bilinmir. Azad Rəhimov əlavə edir ki, yarışlar zamanı Bakı bulvarında da asfalt örtüyünün zədələnəcəyi gözlənir və bunun təmiri üçün də vəsait xərclənəcək. Bunları nəzərə alaraq müstəqil ekspertlər təkcə bu il Formula 1 yarışına çəkiləcək xərclərin 300 milyon manatı aşacağını deyir. Nazir Azad Rəhimov açıqlayıb ki, Bakıda 12-14 min yerlik otel var. 2015-ci ildə Beynəlxalq Araşdırmaçı Jurnalistika Təşkilatının araşdırmasına görə 4500 yer prezident ailəsinə məxsus otellərdədir. Nazir Azad Rəhimov açıqlayıb ki, yarışın keçiriləcəyi halqa ətrafındakı otellərin hamısı dolub. Elə prezident ailəsinə məxsus otellərin də çoxu bu halqa ətrafında yerləşir. İqtisadçı Natiq Cəfərlinin fikrincə, bu yarış nəinki ölkəyə qazanc gətirəcək, hələ xeyli zərərli çıxacaq. Ancaq bu yarışlardan qazanan tərəflər də sadalayır.
Bu yarışlardan udan hələlik Formula 1-in sahibi, Formula 1 keçirdən şirkət, çünki bütün yayım hüquqları da onlara aiddir və üzvlük haqları da onlara gedir. Və Azərbaycan ərazisində, yəni Bakı şəhərinin ərazisində yerləşən bəzi otellər udacaq. Amma otellər də əsasən də o bahalı otellərin də kimlərə məxsus olduğu artıq heç kimə sirr deyil ölkədə. Yəni dolayısı yolla hökumətdə təmsil olunan, hakimiyyətdə təmsil olunan insanlara məxsus otel sahibləri və restoran sahibləri udacaqlar. Amma bu biznesin inkişafı üçün, ümumi mühitin, biznes mühitin yaxşılaşması və pul qazanması üçün ciddi bir təsir olmayacaq Formula 1 yarışlarının.
Natiq Cəfərli görülən xərcləri bundan öncə yarışların keçirildiyi Rusiya və Çinlə müqayisə edir. Deyir, bu ölkələr də 200 milyon dollara yaxın xərc çəkib, amma
bütün xərclər daxil, yəni qonaqların qarşılanması, komandaların qəbulu, yerləşdirilməsi, bütün xərclər təqribən 200 milyon dollara, yəni üzvlük haqqı ilə bir yerdə 200 milyon dollardan çox vəsait xərcləməyə Rusiya xərclədi ki, bu Formula 1-i keçirsin. Çində isə tamamilə yeni bir şəhərdən kənar bir şəhərcik saldılar 340 milyon dollara. Amma bu şəhərciyin özəlliyi ondan ibarətdir ki, tək Formula 1 yarışlarını deyil, digər sürətli avtomobil yarışlarını da keçirtməyə imkan verir. Həm də şəhərdən kənarda olduğu üçün özünün ayrıca otellər kompleksi, restoranlar kompleksi, alış-veriş mərkəzləri və böyük bir kompleks şəklində tikildi. Təbii ki, büdcənin ümumi büdcəyə olan nisbətdə xərclər Azərbaycanda kifayət qədər böyükdür. Yəni Rusiyanın büdcəsi 100 milyardlarla ölçülür. Çinin büdcəsi trilyonu keçir, yəni.
Formula 1 Grand Prix yarışmasına xərclənən pula başqa nə etmək olardı? Azadlıq Radiosu araşdırıb ki, dövlət büdcəsindən ipotekaya dəstək fonduna ayrılan vəsaiti 8, elmə ayrılan məbləği 3, məktəbə qədər təhsil müəssisəsinə ayrılan məbləği 2.5 dəfə artırmaq olardı. Bəs Bakı sakinləri nə düşünür? Formula 1 yarışının Azərbaycana xeyri nədir, zərəri nə?
Ziyanı yoxdur, ancaq xeyri ola bilər də. Xaricilər gələcəklər, ölkəmizlə tanış olacaqlar, baxacaqlar, İçeri şehir gezecekler, gezmeli, görmeli yerler. Bak böyle.
Yarış çerçevesi çok büyük bir şeydi. Hakikaten de dünya çapında büyük bir yarıştı. Ama hele ki bence bize lazım değil. Bize lazım değil. Başka mesela şu bu tip vesayetler medeniyet sahasına ayrılsa daha bence yaxşı olur.
Ne hayır olacak ki? Kime hayır olacak ki? Bu kadar şeyler oldu. Eurovision oldu, ne bileyim Avrupa oyunları oldu. Bir normal turist geldi, neyse bir hayır oldu, hiç ne olmadı. Buradan da öyle bir şey hayır olmuyor.
28 Mart'tan başlayıp 700 Mart'a kadar biletlerdi. Gidim usta bakan bir yana, vallahi hayır olur. Mayla gelir, hayır olur.
Konaklarımız gelir, hayır olar ki ziyan olmaz. Ziyanı bize, yani ziyanı bize olur ki çetinlikdir de getdiyimiz yere vaxtında gedəmirik, vaxtında çatamırıq.
Nə ziyanı var, nə biraz ziyanı var. O pulu ilə başqa istiqamətə yönləndirsə daha yaxşı olardı. İndi amma qaldı ki Azərbaycan xalqının dünya səviyyəsini tanımasına kiçik bir balaca dövlət olduğuna görə. O bizim üçün yaxşıdır.
Dövlətimizi bütün dünyada tanıtmaq üçün birinci şansdır. Demək olar ki, bir şans kimi ələ düşür. Amma başqa dövlət üçün, valla deyə bilmirəm, xalq üçün heç bir xeyri yoxdur.
Eyni suala Facebook izləyicilərimiz də fikir bildirib. Sərvan Şərifov deyir ki, Formula 1-in Azərbaycana xeyri odur ki, ölkəmiz dünyada gündəmdə olacaq. Kasıb təbəqə elə yerində sayacaq. Zaur Balayevin fikrincə, yarışın xeyri odur ki, ölkə beynəlxalq medianın birazcıq diqqətində olacaq və təbii ki, siyasi məhbuslar və korrupsiya məsələsi də diqqətdə qalacaq. Emil Məmmədov yazır, bu bahalı yarışların xalqımıza bir qəpiklik xeyri yoxdur. Sadəcə olaraq, hökumət özünü dünyaya müasir və ədalətli kimi tanıtmaq istəyir. Güya biz dünya ilə ayaqlaşırıq. Nazir ilkin gəlirləri də açıqlayıb. Biletlərin satışından hələlik 2 milyon manat əldə edilib. Nazir turist gəlişindən də gəlir əldə olunacağını güman edir. 2016-cı il dövlət büdcəsindən beynəlxalq idman tədbirlərinin keçirilməsi, hazırlıq və digər təşkilatı işlərə 403 milyon manat ayrılıb. Bu il Azərbaycan Formula 1 yarışı ilə yanaşı daha iki beynəlxalq yarışa, 17 yaşlılardan ibarət futbol üzrə Avropa çempionatının final oyunlarına və şahmat olimpiadasına ev sahibliyə edəcək. Küçə ticarətçisi Balaca Əli isə məmurlardan şikayətçidir. Deyir ki, oturublar isti kabinetdə, dərdimizlə maraqlanmırlar. Qanunla qadağan olunsa da uşaq əməyinin istismarı davam edir.
Gedmirəm məktəbə, çünki imkan yoxdur, kasıbçılıqdır. Yəni, mən bu işin nəfsatı olaraq pul qazanaraq, ailəmi çörə yaparaq.
Əli də yaşıdları kimi hər səhər o başdan oyanır. Amma onlar kimi əlinə çantasını alıb məktəbə yollanmır. Anasının gecədən bişirdiyi şirniyyatları satır. 15 yaşlı Əli 3 ildir təhsil ala bilmir. Hətta sosial yardımla bağlı nazirliyə də özü baş vurub. Amma hər dəfə qapıda gözləyib geri dönməli olur.
Müəllimin qız artısına baxın, qıpqırmızı ola doyub əllərim. Ya özləri atırırlar işçi kabinetlərində, yerlərində. Sonra artıq bilmirlər ki, nə vəziyyətdədir.
Erkən yaşında pul qazanan təkcə Əli deyil. Azərbaycanda ailəsinə kömək etmək üçün çalışmağa məcbur olanlar da var, məcbur edilənlər də. Fərq etmir, istər könüllü olsun, istər məcburi. Qanunla bu uşaq əməyinin istismarıdır. Dövlət ehtiyac üzündən işləyən uşaqların ailələrinə maddi dəstək olmalı, məcbur edilənlərə qarşı çıxmalıdır.
Uşaq ağlayır. Bu balaca oturub. Bura baxın, bura baxın.
Azərbaycanda uşaq əməyinin istismarına özəlliklə küçə ticarəti, dilənçilik, kənd yerlərində, əkin sahələrində və digər hallarda rast gəlinir. Amma Azərbaycanda nə qədər uşağın işlədiyi ilə bağlı rəsmi statistika yoxdur. Uşaq hüquqlarının müdafiə liqasının sədri Yusif Bəkirov düşünür ki, elə rəsmi statistikanın olmaması bu uşaqlarla bağlı işin hansı səviyyədə aparılmasını göstərir.
Azərbaycan belə təqdim edir beynəlxalq, Azərbaycanda uşaq istismarı yoxdur. Təəssüflər olsun, bu həqiqətə uyğun deyil. İndi durum həddindən artıq acınacaqlı olacaq. Get-gedə də acınacaqlı olacaq. Niyə görə ki, sosial vəziyyət insanlara ağırdır. Kənd yerində uşaqlar hamısı kənd təsərrüfatında işləyirlər. Məktəblərdə korrupsiyadır. Çünki onlara qınanmaq olmaz, sosial vəziyyət pisdir.
Hardasa 10 milyonluq Azərbaycan əhalisinin 30%-i, 3 milyon uşaqlardır. Azərbaycanda qanun yalnız azı 15 yaşı olanların işləməsinə icazə verir. O şərtlə ki, iş yeniyetmələrin təhsilinə və fiziki inkişafına təsir göstərməsin. Qanunu pozan işə götürənlər isə 4000 manata qədər cərmələnə, hətta bəzi hallarda azadlıqdan məhrum oluna bilərlər. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Taliyə İbrahimova bildirir ki, dövlət qurumları uşaq əməyinin istismarı hallarını üzə çıxarmaq üçün monitorinqlər aparır, lazımi tədbirlər görür.
Komitən 11 rayonda uşaq və ailələrə dəstək mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Həmin mərkəzlər yerli icma ilə sıx əlaqədə işləyir və həmin rayonlarda bu cür riskli ailələr müəyyən edilir, bu cür riskli uşaqlar müəyyən edilir və onlara lazımi dəstək göstərilir.
Qız orada oturub, anası da yanında. Deməli, bu qız səsi az çıxardanda onu əzişdirib döyür. Bütün qıpqırmızı gözə şey qızarıb uşağın üzünü.
Azərbaycanda hələ 15 yaş olmayan uşaqların işlədilməsi hallarına da rast gəlinir. Yusif Bəkirov deyir ki, belə uşaqlar sosial duruma görə buna vadar olurlar. Uşaq əməyindən istismar probleminin həlli isə ailələrin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsindədir. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına görə dünyada 160 milyondan çox uşaq əməyə cəlb olunub. Uşaq əməyinin istismarının qarşısını almaq üçün BMT 1989-cu ildə uşaq hüquqları üzrə konvensiya qəbul edib. 2005-ci ildə Azərbaycan da bu konvensiyaya qoşulub. Gürcüstan vətəndaşlarının Avropa Birliyinə vizasız gediş-gəlişi hələ də gündəmdədir. Gürcüstanın baş naziri Georgi Kvrikaşvili Berlində səfərdədir. Almanya kansleri Angela Merkel ümidverici danışıb. Xarici xəbərlər.
Gürcüstanın baş naziri Georgi Kvrikaşvili iyunun 15-də Berlinə 2 günlük səfərə gidib. Onu federal kansler binasının qarşısında Angela Merkel qarşılayıb. Bundan sonra siyasətçilər Gürcüstanla Avropa Birliyi arasındakı münasibətləri, xüsusilə də Gürcüstana qarşı viza rejiminin sadələşdirilməsini müzakirə ediblər. Gürcüstan ona qarşı viza rejiminin artıq bu yayı qaldırılacağını gözləyirdi, amma məsələ sentyabra dək təxirə salınıb. Avropa Birliyi ölkələri xarici işlər nazirlərinin sözlərinə görə məsələ Almanya, İtaliya və Fransanın mövqeyinə görə təxirə salınıb. Amma Merkel deyib ki, bu birbaşa Gürcüstanla bağlı deyil.
Biz Avropa Komissiyasının tövsiyələrini nəzərdən keçirmişik. Bilirik ki, Gürcüstan bir sıra tələbləri yerinə yetirməli idi və bu edilib. Ona görə də Almanya bu tövsiyələrin qarşısını kəsməyəcək. İndi onları viza rejiminin dayandırılması mexanizminə uzlaşdırmaq lazımdır.
Angela Merkel təklifin yaxın vaxtlarda Avropa Parlamenti və Avropa Şurası tərəfindən qəbul ediləcəyinə ümidlə yanaşdığını bildirib. Aralıq dənizində qəzaya uğramış Misir təyyarəsinin yeri aşkarlanıb. Təyyarəni Misirin icarəyə götürdüyü John Lethbridge gəmisi aşkar edib. Bu barədə qəza ilə bağlı xüsusi istintaq komissiyası məlumat yayıb. Gəminin heyət üzvləri artıq təyyarənin qalıqlarının ilk fotolarını çəkib və onları müstəntiqlərə göndəriblər. Amma qara qutuların qırıntıların yaxınlığında olub olmaması hələ ki bəlli deyil. Müstəntiqlərin sözlərinə görə qara qutuların batareyaları artıq iyunun 24-də işləməməlidir. Yəni batareyalar boşalmalıdır. Hazırda təyyarənin qalıqları təxminən 3000 kilometrlik dərinlikdədir. Qara qutuları qaldırmaq üçün ekspertlər onların yerini bir neçə metrlik dəqiqliklə müəyyən etməlidirlər. Parisdən Qahirəyə uçan A320 təyyarəsi mayın 19-da qəzaya düşüb. Təyyarədə olan 66 nəfərin hamısı həlak olub. Qəzanın səbəbi hələ ki bəlli deyil.
Bu günə bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləməyi unutmayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Eşdiyiniz Azadlıq Əlayevin televiziya proqramımızın bugünkü verilişi idi. İndi isə radio proqramımız davam edir Azadlıq Live verilişi ilə. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Formula 1 nüfuzundan istifadə edib Azərbaycan hakimiyyətini insan haqları pozuntularına son qoymağa çağırmalıdır. Bu çağırışla Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı çıxış edib. Çağırışda deyilir ki, neft gəlirlərinin azalması beynəlxalq təzyiqlə üzləşən hakimiyyət bu ilin əvvəlindən onlarla məhdusu azad edib. Gələn həftə iyunun 20-sində Azərbaycan-Ermənistan prezidentləri Rusiyada görüşəcəklər. Bir aylıq fasilədən sonra dövlət başçıları danışıqları hansı ovqatda davam etdirəcək? Münaqişənin həlli üçün münbit şərait yetişibmi? Bu suallara Turan İnformasiya Agentliyinin redaktoru Şahin Hacıyev cavab verir. İlan mövsümünün qurbanları, ilan vuranlar çoxalır. Ekspertlər deyirlər ki, insan ilanların yerini əlindən alır, buna görə də ilanların hücumları artır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda Formula 1 yarışları ilə əlaqədar Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı çağırış eləyib. Deyilir ki, Formula 1 öz nüfuzundan istifadə eləyib Azərbaycan hakimiyyətini insan haqları pozuntularını son qoymağa çağırmalıdır. Amnesty International bildirir ki, neft gəlirlərinin azalması beynəlxalq təzyiqlə üzləşən hakimiyyət bu ilin əvvəlindən onlarla məhbusu azad eləyib. Buraxılanlar arasında 8 vicdan məhbusu da var. Bununla bağlı, bu fikirlə bağlı bugünkü Azadlıq Live-da sualımız belədir ki, Azərbaycanda son əhvlər amnistiya nə ilə bağlıdır? Doğrudan mı neftin qiymətinin düşməyi, gəlirlərinin azalmağı, hökumətin qərbdən pul axtarmağı ilə bağlıdır? Yoxsa bu qədər məhbusu saxlamağın özü xərcdir, qənaət edirlər və yaxud hökumət siyasətini dəyişir bəlkə? Bu suallara hüquqşünas Ələsgər Məmmədlinin cavabı.
Amin siyasında yeni deyil. Ümumiyyətlə son 20 ildə 57 amnistiya və fərman imzalanıb. Bu deməkdir ki, yəni bu bir artıq ciddi bir tendensiyadır. Bunun da təməl səbəbi Azərbaycanda ədalət sisteminin işləməməsi. Yəni çox sayda insanlar haqsız şəkildə həbsxanalara doldurulur və daha sonra onları bir formada cəmiyyətdə yenidən həbsxanaların da imzamında boşalmasına ehtiyac var ki, yenə bu dalğa davam etsin. Bir nevi bu çərçivədə, yəni ədalətin işləməməsindən doğan bir problemdir. Ona görə hökumətin politikasında bir dəyişiklik və ya bunu bir boşuna əlaqələndirməni doğru hesab etmir. Mütəmadi olaraq Azərbaycanda ədliyyət sistemi işləmədiyindən məhkəmə hüquq sistemindəki problemlər ancaq ya əhdlə ya amnistiya ilə insanlar azadlığa çıxa bilir. Məhkəmələr siyasi qərarlarda daha çox işlədiyindən məhkəmədə insanlar bəraət ala bilmir. Məncə amnistiyanın da bir səbəbi budur.
Buna hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir. İndi isə vəkil Xalid Bağırovun cavabı.
Bilmirəm ki, son əfamisiyalar nəsə əlaqə bir yeniliklə yeni formada təsbiq olunur. Adi qaydada artıq uzun illərdə bu hakimiyyətin yaratdığı praktikaya uyğun eyni qaydada amnistiya əfv verilir. Və özü mən hesab eləmirəm ki, bu əfamisiyalar məsələsində ciddi şəkildə məhbusların sayı azalır. Yəni, çünki bu əfin və yaxud da amnistiyaların verilməsi amplitudası həbslərin sayı bir o qədər də həmən proporsiyanı dəyişmir. Yəni, eyni sayda demək olar ki, məhbuslar qalır. Hətta məhbusların sayı da demək olar ki, artır. Azərbaycan unutmayın, yaxşı hesabatlara görə dünyada əhali sayına görə ən çox məhbus olan ölkələrdən biridir. Buna görə də ümumiyyətlə Azərbaycanda insan sistemin mahiyyəti dəyişdirilməlidir. Bu, sovetdən qalma bir sistemdir. Bunun tərbiyə və təlim rolunu oynayır. Burada amnistiya və əfin də belə bir ciddi rolu yoxdur.
Bunu vəkil Xalid Bağırov deyir. Hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlının cavabı.
Amnistiya birinci dəfə deyir ki, ölkədə amnistiya aktı həyata keçirib. Bu bir neçə il əvvəl amnistiya olmuşdu. Sadəcə olaraq mən bunu siyasətini adlandırmazdım və növbəti amnistiya aktı adlandırardım. Bundan evvel de F olmuştu. Hatta biz F'in daha çok olmasını gözlüyordu. Yani ötenin de Cekabur'da da olmalıydı. Bu Mart'ta oldu ve düşünürük ki yönelikine de olacak. Bilmezdim ki harcı kreditlerin cevap olmasıyla alakadar. Azerbaycan 95. 96. yıldan kredit almaya başlayıp, yani ki bu düzü beynəlxalq maliyyə institutlarının misiyasında, onların əsas siyasətinə mandatında yazılıb ki, o ölkəyə kredit ayrılmalıdır ki, o ölkədə insan hüquqlarına hörmət olunur. Amma bu vaxta kimi iri layihələr verilib, əgər sübut olansa, hansısa bir hesabatda geçsə aracı, onu qaldıra bilərlər ki, insan hüquqları pozulur ya pozulmur. Kredit verilsin ya yox. Yəni, konkret olaraq aparılan addımlar, atılan addımlar, dediyin kimi, neftin qiymətin düşməsinə, kredit kreditlere ait böyle sadece olarak her yıl aparılan siyasetti.
Bunu hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı deyir. İndi isə iyunun 20-sindəki Qarabağ sammitinə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İyunun 20-sində Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində Rusiya prezidenti və Azərbaycan-Ermənistan prezidentləri görüşür. Münaqişənin həlli üçün mümbüt şərait yetişibmi? Bu suallara prezidentlərə nə təklif olunacaq, hansı ovqatda davam edir danışıqlar? Bütün bu suallara Turan İnformasiya Agentliyinin redaktoru Şahin Hacıyev belə cavab verir.
Bu birisi Qarabağ məsələsi belə şeydir ki, bax, bugünkü hadisələr də onu bir daha sübut edir. Sırf Azərbaycanın daxili məsələsi deyil və böyük dövlətlərin əleyhinə və yaxud onların maraqlarına zid bu problemi həll edəmək mümkün deyil. Deməli, məsələn, həll olunmasını elə bir ki, məqamını axtarmaq lazım. Yəni, bir də ki, elə bir problem var ki, ümumiyyətcə, həll olunma bunun yolu yoxdur. Misal üçün, Fələstin problemini götürür. 50 ildə 60 ildə davam edir, yaqın bir 100 ildə çəkəcək hələ. Çünki bu problemin prinsipcə həlli yoxdur. Eyni zamanda da maraqlar böyük dövlətlə hərəsə bir tərəfdə də vəziyyət belə də davam edir. Qarabağ məsələsi də buna oxşar bir şeydir. Ona görə də burada kimsə deyir ki, o hakimiyyət olsaydı, deyəcəkdi, bu hakimiyyət olsaydı, deyəcəkdi, bu yanlış fikirdir. Hakimiyyətin belə deyək də, böyük dövlətlərlə dil çatması və geopolitik vəziyyətin düzgün qiymətləndirib addım atmasından asılı olaraq burada nəyə səbəb olmalı olmaq olardı. 92-ci ildə belə bir məqam yaranmışdı 92-93-də və mən də onun şahidiyəm. 93-cü ildə Sübəyin, deməli Azərbaycan prezidentin Hüseyin Maskova səfəri oldu. Və o səfər zamanı onun Yeltsinlə birbaşa danışığı oldu. Və sonradan bunu Yeltsin özü bizə bir qrup jurnalist onu müşahidə edirdi, onu danışdı bizə. O mənə yox, bizə dedi ki, deməli Yeltsinlə mənim danışığım oldu, mənə dedi ki, biz istərdik Azərbaycanda bir dənə hərbi bazamızı saxlamaq. Söhbət gedirdi Gəncədəki desant diviziyasından. Yox, bir polk, yəni onu daha yığacan formasını saxlamaq istəyirik. Buna razılıq verin. Elçibəyəsə imtina elədi bundan. Sonra isə Rusiyanın prezidenti Burbulis bizim diplomatlarla söhbətində demişdi ki, siz razılaşın biz dediyimizə, biz də sizə söz veririk ki, əvvəlki vəziyyətə qayıdacaqdır. Yəni, Pağlıq Qarabağ Muxtar vilayəti formasında bu problemi həll edəcək. O zaman bizim rəhbərlik o təklifi qəbul eləmədi və mən hesab edirəm ki, bu səhv idi. Qəbul eləsəydi, böyük dövlətlərin marağıyla üst-üstə ki, bu problemin həlli tapmaq olardı.
Bütün bunları Şahin Hacıyev deyir, Turan İnformasiya Agentliyinin redaktoru. Onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son vaxtlar ilan vuranlar niyə çoxalıb? Əvvəlcə ilan sancan şəxsi 38 yaşlı Lənkəran sakini Yusif Əliyevi dinləyək.
Görmədim, o elə bir çay daşları var. O daşların yanına keçəndə arxadan ayağımın arxasını tutarım. Orada Ondan sonra başka malzeme verdiler. Ağrıdım, ağrıdım. Öyle bir şey başa eyle tersildi o hemen vakit. Başım fırlanadı.
Bunu ilan vuran Lənkəran sakini Yusif Əliyev deyir. Kliniki tibbi mərkəzinin toksikologiya şöbəsinin müdiri Azər Maksudov isə deyir ki, Yusif xəstəxanaya çatdırılanda qan təzyiqi aşağı düşmüşdü, durumu pisləşirdi, biraz da geciksəydi, şoka düşəcəkdi.
Zəhzat təminatı heç bir problem yoxdur. İlin əvvəlindən biz Səhiyyə Nazirliyin İnnovasiya Şöbəsinə məktub göndərmişik. Tıqlaması ilə onlar o zəhzabı alıblar və paylaşma gedib. Bakı şəhərinə həm təcili yardım stansiyalarına, həm də mərkəzi rayon xəstəxanalarına. Məsələ ondadır ki, orada rayon Səhiyyə Şöbəsi o mələ ilə məşğul olmalıdır. Onları da məktuba əsasən o zəhzabları ayırıblar. Ancaq onlar bir partiya alıblarsa, işlədiblərsə, onu təkrari tələbən yerinə qoyulmalıdır, tələbən olmalıdırlar. O işlə məşğul olmalıdır. Ümumi isə zərdən artırılaması ilə var. Ancaq onu paylaşmaq lazımdır da.
Bunu Kliniki Tibbi Mərkəzinin toksikologiya şöbəsinin müdürü Azər Maksudov deyir. O deyir ki, hər cür dərman var. Ekoloq Telman Zeynalov deyir ki, ölkədə ilan sancmalarının sayının çoxalması insanların ilanları yerindən didərgin salması ilə bağlıdır.
İlanlar hücum eləyəcək, deyil, rədd eləmiş. İnsanların əllərindən almışıq, onlar da bir yerə gedib gizlənmənin yarım səhra zonasıdır, yarım çöllüydür. Evzat fikirləri elindir. İlanlar məskəni var. İlanlar da tərk edilir oranı. Tərk edib başqa kəftləri ucum edəcək. İlanların sahibsa çoxalır.
Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutunun direktoru əvəzi Elman Yusifov isə deyir ki, ilanların çoxalmasının səbəbləri arasında qlobal iqlim dəyişikliyi, tikinti sahələrinin artması var.
Yarım səhra ərazilərinin sayısı artır və ilanlar üçün əlverişli biotopların sayısı artır, yem bazası artır. Biotop ərazi yem bazası olanda fərd çoxalıyyətin qanunudur. Qlobal planetar miqyasda, yəni iqlim dəyişmələrindən ilanlar üçün əlverişli sahələrin miqdarı artıb. Tikinti ilə əlaqədar da olur. Məsələn, tutaq ki, konkret bir ərazidə bilinirdi ki, miqdarda 2 ilan olur. Amma ətrafda gedən bu tikinti urbanizmin təsiri ilə o biri yerlərdəki ilanlar qaçıb gəlirlər bu sakit əraziyə. Burada ilanların sayı artır. Birisi təbiətdə belə bir periodiklik var. Müəyyən bir illərdə indi ola bilsin bu məhsulun bolluğu ilə asılı olur. Ola bilsin planetar miqyasda günəşin radiasiyası ilə hansısa bir gen sıçra partlayışları nəticəsində ola bilir bir müəyyən bir periodiklik olur ki, 5 ildən bir, 10 ildən bir, 3 ildən bir hansısa növ, hansısa dəstə və yaxud da sinifin sayı kəskin artır.
Bunu Zoologiya İnstitutunun direktoru əvəzi Elman Yusifov deyir. İstənilən halda ehtiyatlı olun. Aprel ayından bütün yayın axırına kimi əqrəb, ilan sancmaları artır Azərbaycanda. Azadlıq Life-ın sonuna gəldi. İndi isə futbol üzrə Avropa birinciliyi. Bugün ingilislər çox çətinliklə UEFA-ya qalib gəldilər.
Avro 2016-da qrup mərhələsinin oyunları davam edir. İyunun 16-sında B qrupunda daha bir oyun keçirildi. İngiltərə millisi Wales yığmasını 2-1 hesab ilə məğlub elədi. Qələbə topunu Daniel Sturridge oyuna artırılmış əlavə vaxta vurdu. Qeyd edilək ki, İngiltərə millisi ilk oyunda Rusiya ilə heç-heçə 1-1 oynayıb, Wales isə Slovakiya yığmasına 2-1 hesab ilə qalib gəlib. Slovakiya millisi isə dünən Rusiyanı 2-1 hesab ilə məğlub elədi. Beləliklə, hazırda B qrupunda İngiltərənin 4, Wales'in 3, Slovakiyanın həmçinin 3, Rusiyanın isə bir xalı var. Həmçinin bugün Avro 2016-nın qrup mərhələsi çərçivəsində C qrupunda daha 2 oyun keçirilir. Ukrayna millisi Şimali İrlandiya, Almanya isə Polşa ilə qarşılaşır. Qeyd edək ki, Ukrayna millisi ilk oyunda Almaniya millisinə 2-0 hesabı ilə məğlub olub, Polşa isə Şimali İrlandiyanı 1-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Hazırda qrupa hərəyə 3 xalla Almanya və Polşa milliləri başçılıq edir. Ukrayna ilə Şimali İrlandiyanın isə xalları yoxdur. Ukrayna Şimali İrlandiya görüşü Bakı vaxtı ilə saat 20-də, Almanya Polşa görüşü isə saat 23-də başlayır. Dünən həmçinin A qrupunda 2 qarşılaşma keçirilib, ilk oyun Rumuniya və İsveçrə millilər arasında olub. Rumuniya millisi penaltidən hesab atsa da bu üstünlüyü sona dək qoruya bilməyib. İsveçrə millisi 57-ci dəqiqədə hesabı bərabərləşdirə bilib. 18 nömrəli futbolçu Admir Mehmedi gözəl zərbə ilə topu qapının uzaq küncünə göndərdi. Qrupun digər görüşündə isə Fransa millisi Albaniya yığmasına 2-0 hesabı ilə qalib gəlib. Fransa qolları oyunun 89-cu və artılmış vaxtında vurub.
Və sonda Madridin Real klubu Bavariyanın müdafiəçisi David Alaba'nı transfer eləmək istəyib, amma bu baş tutmayıb. Xarici idman portallarının məlumatına görə klubun nümayəndələri ötən həftə Bavariyanın rəhbərliyi ilə görüşüb, Real Avstriyalı futbolçu üçün 50 milyon avro təklif eləyib, amma Bavariya təklifi qəbul eləməyib. Məlumatlara görə Bavariya onu 80 milyon avrodan aşağı satmaq fikrində deyil. 23 yaşlı futbolçu 2010-cu ildən Bavariyada oynayır.
Bu günün futbol xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu sayında Səfəvilər dövrünün tanınmış araşdırıcısı, 2013-cü il fevralın 26-sında dünyadan köçmüş tarixçi alim Oktay Əfəndiyevin xatirəsini anmağa qərar verib.
1926-cı il martın 26-sında Bakıda doğulub. Atası Əbdülkərim 1912-ci ildə Qori Müəllimlər Seminariyasında təhsil alıb. Daha sonra 1920-ci illərin əvvəllərində Bakı Dövlət Universitetinin Şərq Fakültəsini bitirib. Əbdülkərim bəy 30-cu illər Azərbaycanın tanınmış ziyalılarından olub. Pedagoji Universitetdə dərs verib. Çox tez dünyasını dəyişib və Oktay müəllim 8 yaşından anası Kübra xanımın himayəsinə keçib. Kübra xanım dövrünün tanınmış ziyalılarından həm də əməkdar həkim olub. Oktay müəllim müharibənin ağır acısını anası ilə birgə yaşayıb. 1945-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinə daxil olub. Bir il sonra Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunda təhsilini davam etdirib. İnstitutu bitirəndən sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun aspiranturasına daxil olub. Sonra yenə Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunun aspiranturasında tanınmış ortaçağ araşdırıcısı akademik Zaxodirin rəhbərliyi ilə çalışıb. 1955-ci ildə Səfəvilər dövlətinin yaranması ilə bağlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib və Azərbaycan Elmlər Akademiyasının tarix institutunda işə başlayıb. Beləcə, Oktay müəllim 58 il həmin elmi qurumda fəaliyyət göstərib.
Professor Oktay Əfəndiyev necə yaşadı, nələr yaratdı, fəaliyyəti necə qarşılandı? Tarixçi alim son günlərini necə keçirdi? Ömrün qrup çağında Oktay müəllim nədən incik düşdü? Ömür yoldaşı, tanımış dilçi alim Türkan Əfəndiyeva onu necə xatırlayır? Oktay müəllim Səfəvilər dönəmini Türkan xanıma necə sevdirdi? Türkan xanım ömrünün 84-cü qışını Oktay müəllimsiz necə keçirir? Bütün bu sualların cavabını Oktay Əfəndiyevin öz evində ömür yoldaşı Türkan xanımın öz dilindən eşidəcəksiniz. Bu dəfə göz yaşı ilə yazılan tarixin izinə düşmüşük. Daha doğrusu bu tarixi yazanın.
Öncə sizə səbr diləyirəm, rəhmət diləyirəm Allahdan Oktay müəllim üçün. Çox üzüldük onun yoxluğuna. Necə keçirirsiniz onun yoxluğunu?
Çox çətin, heç keçirdə bilmirəm. Heç inanmıram ki, yoxdur. Çünki bu adam 5 dəqiqənin içində çıxıb getdi bu dünyadan. Heç yer ağrımırdı, nə baş ağrımırdı, nə ürək ağrımırdı, nə davleniyası yox idi. Heç bir şey. Mən gəzə bilmirəm, hər bütün o işləri o ruslarda bir şey var. Zaxristo zapazuxu. Bax, mən bu vəziyyətdə idim. Düşürdü, qalxırdı, alırdı, gətirirdi. Hər bir şey düzdür. Mən bir ayağımın üstündə hazırlayırdım nə lazımdı ona. Amma əsas işi o məşğul idi. Səhər dururdum, görürdüm çay qoyub, artıq südü çıxardıb qoyub, hər bir şey hazırlayıb ki, mən duracağam, gəl məni durğuzurdu ki, dur indi sən oturaq bir yemək yeyək. Birsiz 50 illik ömrü də bir yerdə keçirtmişik. Bu birsiz nə cür ağırdı. Vallahi adam cavanlığında da çətindi itirmək, amma bu yaşda, bu 80 yaşından sonra lap ağır. Çünki inanmırsan ki, bir gün bu adam çıxıb gedəcək. O Rəsul Rızanın bir yaxşı şeiri var, o deyir, bir gün mənsiz qalacaqsın. Sənsiz deməyə gəlmir dilim. Görünür, Oktay da elə bunu fikirləşir, demək şey elə öz haqqında ki, bir gün mənsiz qalacaqsın. Mən inanmırdım ki, mən onsuz qala bilərəm, çünki çox sağlam idi, bilirsiniz. Mənimki ağrıyırdı qan təzyiqimdə, onda bir şey yox idi, o bilmirdi ki, o nədir, təəccüblə mənə qulağı asırdı ki, bu nədir qan təzyiqi? Elə bilirdi ki, insan həmişə gərək sağlam olsun, çünki özü çox yumrah idi.
Yara
yaradıcılığı necə idi? Yəni işləyə bilirdi. Yəni araşdırmalarına davam eləyirdi. Yox da
bilirdi. Hələ də bax dünən o həmin Namiq zəng elədi ki, Türkan xanım onların bu yaxın.
Onun aspirant olub, hə?
Hə, onun aspirant olub. Bir kitabı çıxdı onların münşə haqqında. Çünki orta əsrlər tarixi çox çətin bir dövrdür. Onu yazmaq üçün gərək bütün o mənbələrlə tanış olasan. Hamısı da ərəb dilində, fars dilində. Oradan bir dənə şey tapanda özün sevinirsən ki, hə, bir nəsə tapdın. Çünki bu bütün əriflər, zatlar onlar hamısı çətindir axı. Silinir illər keçdikcə, oxuduqca görürsən ki, daha çətin oxunur. Ona görə deyirdi ki, bu orta əsrlər tarixi göz yaşları ilə yazılır. Çünki deyir, adam oxuduqca adamın gözü yaşarır və bunun üçün böyük bir səbr lazımdır, can lazımdır bunun üçün. Hər adam bu orta əsrlərə girişmir. Ona görə də o belə xüsusi, çünki yaxşı fars dilini bilirdi, yaxşı ingilis dilini bilirdi. O deməli bir neçə dil bilirdi, rus dili, amma bütün dili bilmək çox böyük rol oynayır. Çünki bu mənbələri oxumaq lazımdır. Özü də farsça, ərəbcə can qoyurdu onlara. Mən bilmirəm ki, bu insan niyə bu elmdən başqa heç nəyinə maraqlanmırdı, inanırsınız? Doğrudan da centilmeni idi başlamaya. Geyimi de bilmiyorum tanışıydınız ya yoksa.
Kenardan görmüştüm.
Kenardan. Xüsusi geyimine de fikir verirdi. Hemşe seligali, hemşe geyimli. Böyle rendelenmiş bir beden var. Ona göre ne giyirdiyse yaraşır. Özde giyinmeyi de hoş duyurdu sözündüzü. Bir centilmeni idi de ne diyeyim size. Diyeceksiniz tarifliyirim. Baştan ayağa centilmeni idi. Ben dedim ki tıştı angliski lord ştoli. Çünkü bunda böyle yüksek bir medeniyet var idi. Çünki anası Heli idi, atası Qori seminariyasını qurtarmış bir insan idi, anası Glavraç idi, anası da Tiflisdə o prinsesimi Qacar oxuyub. Ona görə bunlar da belə bu insanda atadan, anadan, ümumiyyətlə ailədən gəlmiş bir gözəl bir şey var idi.
Kübarlıq.
Kübarlıq var idi, bilirsiniz. Mən ulus dolu olmasa heç nə yazmaram. Amma o bir dənə bir yer də tapacaq, belə balaca bir yer də olsun, tapıb otur işləyəcək. İndi mən bilirəm ki, onun yarımçıq əsərləri qalıb. Oğraya da bilərlər, çap eləyə də bilərlər. Bilirsiniz, indi çoxdur plagiatlar. Yəni, çox qorxuram, ona görə Namiqə də deyirəm, Namiq bir gəl bunlara bir baxaq, görək nə qalıbdır. Bunun bu yaxında kitabı çıxdı Namiqdən bir yerdə, Münşi haqqında. Orta əsrlər tarixini öyrənən iki nəfər Azərbaycanlı olub. Bir Romlu, bir də ki Münşi. Münşi haqqında bunların kitabı çıxdı. Rumlu haqqında Rumlu nə yazdı? Artıq bu yazırdı. Yazırdı, yarımçıq qaldı.
Çox təəssüf, çox təəssüf.
İndi biz istəyirik onu, onun külliyyətini zadını belə nəcək saxlayaq ki, gələcəkdə bunlar çıxsınlar. Qalmasın ortada belə. Çünki çox böyük zəhmət çəkib. Ey, Oqtay müəllim. İndi mən tarixçi də öyləm. Mən dilçiyəm. Amma tarixi çox gözəl bilirəm, amma orta əsrləri elə bilmirəm. Yalnız o yazanlar oxuyub bilirəm. Mən yaxşı bilirəm qərb tarixini, rus tarixini. Zaten məşə təəccüblənirdi ki, hardan bunların hamısı? Maraqlanırdım da. Ümumiyyətlə, ziyalı gərək hər şeyi bilsin.
Türkan xanım, yəni necə siz Oqtay müəllim Səfəvi şünas eləmədimi? Səfəvillər dövrünün aşiq eləmədimi?
Aşiqam da, ona da aşiqam, Şah İsmailə də, Don Juana da. Bunların hamısını Oqtay müəllim Azərbaycana qaytardı, bəxş etdi bunları. İndi də bilim vallahi qədir qiymət qoymadılar, yenə nə bilim yerdən yaxşı götürdülər, heç olmasa o da deyirsə Allaha şükür ki, nə yaxşı yerdən yaxşı götürdülər, çünki bu buna layiq idi. Amma ki sağlığında qiymət verilmədi.
Necə idi Oqtay müəllimə münasibət?
Münasibət belə idi də, indi Çilinkor keçdi, akademik gəldi ki, keçəndə verdilər başqa adama ki, heç dilləri də bilmir. Tamam, başqa bir adama verdilər. Özləri kim istəyirlər, onu verirlər, özünüz bilirsiniz də. Buna vermədilər, buna bütün akademiklər dedilər ki, Oqtay müəllim, sən keçirsən, sən keçirsən. Bu da çox, mən deyirəm, ziyalı idi. Mən dedim ki, mən yaxınlaşardım şəxsən. Niyə? Mən elə bir həyat keçmişəm, Sevda xanım. Mən 37-ci ilin atam ki, o şey, mən baret olmuşam.
Mübariz.
Mübariz olmuşam, başa düşdünüz. O olmayıb mübariz.
Fərqliyiniz yəni, o bir başqa cürüdür.
Mən məcbur olmuşam özüm üçün çalışam, mübariz eləyəm, sübut eləyəm ki, mən xalq düşmanının qızı olsam da, atam xalq düşmanı olmayıb, 37-ci ildə idi. Günahsız adamlar getdilər. Bolşeviklər bir təbəqə o dövrü yetişdirmiş, hələ Sovet dövrü tamam yetişməmişdi. Amma artıq yetişdirmişdilər bir 100 nəfər yadızladı o.
Cumhuriyyət dövründə oxuyanlar.
Göndərdilər. Onların sırasında
mənim nə qədər yaxın arkadaşlarımın, dostlarımın ataları rəhmətə getdilər də, orada günahsız güllələndilər. Yaxşı ki, mənim atam güllələnmədi. Atam ondan sonra Moskvaya göndərdilər onu oxumağa, orada professura da aldı.
Atanızın adını soyadını?
Əl-Əşrəf Hacıyev. Atam APİ-nin əsasını qoyanlardan birisi olmuşdu. Oranın zam direktoru olub. Onun o vaxt rektor, prorektor zat yox idi. Sonra universitetin prorektoru olub atam. Birinci fizik olub Azərbaycandakı, professuranı alıbdı. Moskvada Şevçenko bunun rəhbəri idi. 37-ci ildə bunu tutdular yazığı. 41-ci ildə bıraxdılar. Gördülər ki, günahı yoxdur. Hətta Oktayın atası ilə üz-üzə gətirdilər. Bəkir Çobanzadı ilə üzləşdiriblər. Zətlə gördülər ki, bu günahsızdır. Çıxdı, amma qoymadılar Bakıda yaşamağa. Dedilər ki, bir ya Kazakstanı seç, ya bu da Şəkini izin verdilər Şəkidə yaşamağa. Şəkidən gəl, orada evimiz var idi, getdi. Elə orada da rəhmətə getdi yazıq. 45-ci ildə, 45 yaşında belə. Sonra məni çox başım oyunlar açdılar ki, xalq düşmanı aspirantordan çıxartdılar. Mən bu yolundan getmişəm, ona görə mən həməşə mübariz olmuşam. Amma Oktayda bu olmuyub.
Oktay müəllimin atası kim olur?
Atası Qori seminariyasını qurtaran pedagog müəllim oldular da, onlar gəldilər. APİ-də dərs, Oktayın atası da, mənim də atam o vaxt Bəkir Çobanzadı. APİ ilk alimləri yetişdirən bir mənbə olubdur. Bana görə dedim, sən gördün ki, sənin yeri əlindən alırlar akademi. Açardın qapıları, deyirdin ki, bir dəqiqə dəyə. Burada mən varam, mən bu tarixi yaradan, Şah İsmaili, Səfəviləri Azərbaycana verən, Don Juan Azərbaycan. Nə cür olur ki, siz heç birilər bunlar eləməmsiniz? Mən eləmişəm, amma siz akademik olursunuz. Mən dedim, belə eləyərdim. Bilirsiniz, mən bundan yaşadıqca, mən oldum da onun tayı. Mən də daha özüm üçün mübarizə zat eləmirdim. Mən keçə bilərdim, müxbir üzv ola bilərdim, amma mən də daha bunu eləmədim. Artıq mən olmuşdum onun bir kölgəsi kimi, belə onun kimi oldum, bilirsiniz. Sakitləşdim. Dedim, Allah aşkına, qoy belə olsun. Ondan sonra mı özünə gəlmədi Oktay?
Yəqin ona çox təsir eləyib bu.
Ona təsir.
Ürəyinə salıb onu.
Ürəyinə saldı ki, burada buna əməliyyat elədilər ürəyinə. Bilirsiniz, bu başladı ondan sonra bir iki dəfə yıxıldı. Bir dəfə vanna otağında yıxıldı. Bir dəfə bax elə bax burada gəlmişdi əynində də paltoza. Nə alacağam? Tappadan düşdü. Elə bir iki dəfə elə oldu. Axırıncı dəfə Kipr'da oturmuşdum, çörək yedim. Gəl gəl də dedim. Burada parketdi, heç nə olmadı. Orada başı bütün əzildi, qan zat axdı zat. Gəldilər, apardılar. Ona əməliyyat elədilər orada. İndi o gərək o əməliyyatdan sonra arada bir gedib göstərirdi ki, ürək qoydular, gərək yoxlatdırırdı. Fikir görünür, vermirdi, bir dəfə getdi, elətdirdi. Bütün bu başı qarışıqdı bu elmdə. Ayrıla bilmirdi o stoldan, inanırsınız. Bütün gün oturub işləyirdi, bütün gün yazırdı, yemək yeməyə gəlirdi. Ayrı şeylə bu maraqlanmırdı, da çıxdı, getdi yazıq. İndi özümə gəlmirəm, elə bilirəm ki, qapı açılacaq, gələcək, mən də gəzə bilmirəm. Hər halda maaşı da onun rolu oynayırdı. O maaşı ki, biz adamda saxlayırdıq, gəlirdi, yığışdırırdı, aparırdı, gətirirdi də. İndi mən onu eləyə bilmərəm artıq. Mən o maaşla nə qara bilərəm? Heç bir şey. Biz veteranlarıq, bizə xüsusi münasibət lazımdır. Ki, bizə qayğımızı vətən gərək qala. Vətən də bizim qayğımıza qalmır. Oktay özü də gərək elə akademik dalı idi. Sonra bizi təqdim elədilər prezidentski təqaüdə. Rəhmətli Mahmud Kərimov prezident yazdı ora. O da çox gözəl bir, çox mədəni bir insan idi. Orada çərrədi də, istəyirdi bizim kimilərə kömək eləsin. Görünür, qulaq asmırdılar ona da. Görünür, o da görür ki, gün bu ziyalılar gedir. Ayaq üstə gedirlər, kimsə gəldi, kim bu görəsən. Durum açın.
Mən açım. Ziyalılara hörmət yoxdur deyirdiniz.
Biz çox az qalmışıq. Bir təbəqəsi getdi, bolşeviklər öldürdü, məhv elədi, xalq düşmanı adı ilə. İkincisi Sovet devri yaratdı, böyük bir təbəqə, gözəl bir alimlər. Mən aspiranturaya girəndə akademiyanın prezidenti elmlər namizədi idi. Akademik yox idi. Səməd Vurğunu, Mirzə İbrahimov akademik elədilər, akademiyanı açdılar. İndi yaranıbdı böyük bir ordu. Ordu da artıq yoxdur, gedir, artıq almırlar, çünki məhv olurlar. bu hayata dözə bilmirlər. Çünki dərman ala bilmirlər vaxtında, həkimə gedə bilmirlər, yaxşı xəstəxanalara yata bilmirlər, yoxlatdıra bilmirlər özü. Çünki maddi imkanları yoxdur bunların. İndi bax Oqtay müəllim də getdi, mən qaldım indi belə. İndi mən qalmışam, təhnə baxanım var. Nə təkəm? Əgər qonşu gəlməsə, mən gərək acından öləm. Yəni qonşu gəlir, mənə nəsə alır. Gecə də gəlir, bir şey deyir, mən yatım sən qorxuram, gecə bir səhər bir şey olar. Bizim özü xalqımız gözəl xalqdır. Biz bir-birimizin qayıdına qalırıq. Hökumət bizim qayıdımıza qalmır. Hə, o qalmalıdır. Bütün dünyada elədir də. Əgər kişi ölürsə, bütün onun maaşı zadı, hamısı keçir arvada.
Sizdə necədir?
Bizdə yox, heç nə. O gün hər şey bitir.
Siz nə ilə dolanırsınız?
Mən öz maaşımla da.
İşləyirsiniz mi yenə?
Hə, işləyirəm, amma mən kim saxlayacaq bu həmməşə belə? Bağışlayın, mənə deyirlər, get Kiprə, qızın oradadır. Mən gedim orada, deməli, kürəkənimin əlinə baxım ki, mənə baxsın. Düzdür bu, mən eləyə bilmirəm onu. Öz təhməndə öyləm ki, veteranlar var. Gərək bu akademiyanın veteranları haqqında demirəm ki, bir kəm mən fikirləşsinlər. Bu veteranlar ki, artıq gəzə bilmirlər. Barda elələri var, tanıyıram mən. Bir neçə nəfəri tanıyıram ki, onlar gəzə bilmirlər. Eləsi var ki, arvadı ikisi də 83 yaş, 85 yaşındadırlar. Heç nə eləyə bilə, otururlar yerə, bax, gözləyirlər ki, kimsə gələcək, bunlara bir loxma çörək gətirəcək. Bunlar haqqında hər yerdə var, bu. Hətta Türkiyədə də var. Amma bizdə yoxdur. Niyə? Bu boyda ölkənin bu boyda nefti yerdən vurur. Verin də bu cəmaata. Qoyun bu cəmaat. Sevinək. Mən sevinirəm əgər mənim bir qovumum yaxşı yaşayırsa, bir dostum yaxşı yaşayırsa. Deyirəm, nə yaxşı bunlar. Heç nəyə möhtac deyirlər. Həyatları yaxşı keçir. Sevinin də. Niyə? Sevinmirsiniz. Sevinmək həyatı uzadır insanın həyatını. Həyata bir xoşbaxtlıq gətirir. Elə deyil mi? Xoşbaxt olaq da hamımız. Nə bilim, belə fikirləşir. Nə cür danışıram, bilmirəm, xoşunuza gəlir.
Gəlir, gəlir. Türkan xanım, bax, dediniz qızınız ərdədir. Çoxdan mı oradadır? Nəvəniz var mı bir də?
İki dənə qızdır da nəvə. Qızım çox gec getib ərə. 36 yaşında gedib. İndi 52-53 yaşı var. Bir qızının 16 yaşı var, o birisinin 13 yaşı var. İki qızdır. Krasavitsa, Turçankalar.
Yəni, Kipirliyə ərə getdi, belə çıxır.
Hə? Yox, Kipirdə yox, Türkiyədə ərə getdi. Sonra yoldaşını Kipir getdi şəhə, orada işləməyə. Mənim qızım Surikovski Akademiyanı bitirib.
Rəssam da belə çıxır.
Çox gözəl rəssamdır, Moskvada bitirib. Bir dəfə Heydər Əliyev onun sərgisini də düzəltdi. Sərgidə onun əsərini gördü. Dedi, bu kimin əsəridir? Bu o, İtaliyada Ultra Karnavalı Venesi.
Nədir qızınızın adı?
Hə, Vəfa. Gəldilər evdən apardılar. Bir-iki dənə şəkil, hansı ki buradaydı. Apardılar, hə, elə mən gördüm Heydər Əliyev baxır, dayandı. Bütün kadınların, bunki də ölü, bu da ölü, bax, bir dənə
aha, evdə onun şəkilləri asılıb.
Bir otaqda görərsiniz sonra.
Maraqlıdır, maraqlıdır.
Orada onun gördük, Vıstıfqı Xudojnic Jeyşin.
Qadın rəssamlarının sərgisi.
Rəssamlarının sərgisi idi. Orada idi, bütün o şeydən adamlar da gəlmişdilər, prezidentki aparatdan zatdan. Bu da bax, durmuşdur, baxırdı ki, bunun əsərin qarşısında dayandı. Diqqətlə baxdı. Dedi, bu kimin əsəridir? Dedilər, bu qız burada olmur, Türkiyədə, onda Türkiyədə idi. Dedi, ama anası bu da buradadır, özü məni çağırdı. Yanına. Dedi ki, bunun bir dənədir bu əsəri, birdən iki dənə. Dedim, yox, çoxdur. Ha, onda gəlin bunun sərgisini, çox xoşuma gəldi, dedi. Başa düşürdü də kişi. Ha, bunun sərgisini düzəldək. Elə o dəqiq o Fəhrad Xəlilov yaxınlaşdı. Ha, dedi, o dəqiq anası tanış elədi bizi zat. Ha, dedi, Fəhrad bunun sərgisini təşkil elə. Ha, və bunu təşkil elədilər. Kimdi genə gəldi, kimdi sizi narahat.
Ayıb yox, indi baxaram. Türkan xanım, deyirəm, yaxşı ki, belə insanlar var. Bax, görürsünüzmü, kran da düzəlib getdi usta.
Hə, deyirəm, o Oqtaya hörmətdir, mənə hörmətdir, tanıyırlar da bizi.
Bəli,
bəli. Hə, elə bir qız var burada yaşayır, o da konservatoriyada işləyir, dosentdir. Hər gecə gəlir, qalır burada, yatır. Özünün dörd otaqlı mənzili var, yetim bir qızdır, heç kəsəsi yoxdur. Qalxır o qədər məni çox istəyir ki, gəlir orada yatır ki, birdən siz, çünki keçən dəfə mənim vəziyyətim ağır oldu. Hə, gecə gəldi, yatdı burada. Yəni, o gecədən bir 4-5 gün bundan qorxdan getmir qal. Birdən gene olur sizin vəziyyətiniz çağırır.
İnşallah heç nə olmaz.
Hə,
nə danışırdım? Hə, onda sərgisini onu da düzəltdilər. Mənə də göndərdi Heydər müəllim şeyə, İstanbula. Mən getdim orada hamısını təşkil elədi. Gətirdilər burada, onun sərgisini düzəltdilər. Neçə əsəri alındı. Ondan sonra ki, yoldaşın işi olmadı, köçdülər Kipra. Kipra'da orada işləyir, universitetdə kafedra müdürüdür kızım. Həm də şey orada dərs deyir, rəssamlıqdan. Çox tələbəsi var. Orada yaşayır, evi yoxdur, obşijitiyada yaşayırlar onlar da, lojman deyirlər, onlar. Mən əlbəttə orada qala, biz Oqtay müəllimlə getdik, gördük ki, onun orada operasiya zat elədilər də, əməliyyat apardılar zat, məcbur olduq, orada yıxıldı da, biz getdik, elə belə getdik, bir aylıq orada qalıq, orada yıxıldı, orada da əməliyyat elədilər.
Yəni, heç bir yerinə şikayət eləmirdi, elə belə gəzməyə getmişdiniz?
Elə belə getmişdik ki, gedək görək, bunlar nə cür yaşayırlar, nə var, nə yox bu Kipr'da da, maraqlıydı bizim üçün, hə? Uşaqlar istədi, bizi güclə apardılar özlərinə, getdik biz oraya, orada Oqtay müəllim yıxıldı, anar sağ olsun, təşkil elədi burdan, onun əməliyyatını elədilər, hökumətinin xərcini müdədi. Mən istədim ayağımı eləyəm, daha mən eləyə bilmədim. 10 min dedilər budur.
Kaş eləyəydiniz, indi gəzərdiniz.
Pulum yox idi, 10 min hardan alıb. 10 min biz hardan alırıq, əgər biz 300 man maaş alırıqsa, 10 min mənim ola bilər. Dura, indi hazırlaşıram ki, elətdirəm, görüm harada elətdirəcəm. Çünki axtarıram İrandakı, harada ucuzdur. Ya da ki, o narkoz qorxuram elətdirməyə, yaşım da var axı. İndi görək nə cür olacaqdı, çünki gəzmək istəyirəm. Elmiş oralara gəlirlər, mən aparırlar, qolumdan tuturlar, aparırlar. Hələ aspirant. Atlarım var, axı, müdafiə eləyirlər, zat hələlik mən buradayım.
Türkan xanım, siz dilçinin üstündə işləyirsiniz, elə mi? Dilçilikdə. Biraz özünüzdən danışın. Elmlər doktorusuz?
Elmlər doktoruyum. Mən tarmışam B2-nu vaxtı ilə. Rus sektorunu oxuyurduq. Biz o vaxtı elə oxuyurduq. Oqtay da elə Rus sektorunu oxuyurdu. Sonra yavaş-yavaş sevgi, məhəbbət dilimizə, xalqımıza çöndərdi bizi bu tərəfə. Özdə ən maraqlısı odur ki, mən Moskvaya getdim oxumağa. Özdə rusistikada Puşkin sektorunda oxuyurdum. Bir dənə erməni yaxınlaşdı. Hə, bu maraqlı budur, çox. Hə, orada çox böyük alim idi. Dedi, "Что вы здесь делаете? Такая красивая девочка. Что вы здесь делаете?" Mən də 21-22 yaşım var. Deyirəm, "Я в Пушкинском секторе вот это самое." "А зачем вы занимаетесь Пушкиным? Пусть русские занимаются." "Занимайтесь, у нас есть Насими, Физули, Мирза Фетәли Ахундов, Ордубады."
Yəni erməni bunu bilirdi.
Erməni böyük türkoloq idi.
Bəli, bəli.
Oranın Varçan idi. Oranın çox neçədən Azərbaycandan türkoloq yetişdirmişdi. O ermənilər həmişə bizim dilimizi də seviblər. Ölürdülər bizdən ötəri. Amma axırda döndülər də, döndərdilər. Mənə dedi, "Prixatici də türkologiya." Mən də ölürdüm Puşkindən ötəri. O sektorda, o aspiranturada idim. Yazık Puşkina. Deyir, keçdim türkologiya. Əlbəttə, ayrıca bir yazıçının dilini yox. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dilinin üslubiyyatı ilə məşğul oldum. Elə orada birinci müdafiə elədim 59-cu ildə. Hələ təzəcə Oqtay ilə evlənmişdi. O 55-də müdafiə elədi. Biz evləndik, gəldik bura. Gəldim burada məqalələri çap elədiksə. Sonra artıq mən hamilə getdik Moskvaya müdafiə eləməyə. Oqtay Macaristana məzuniyyətə getdi. Mən də orada hazırlaşdım müdafiəyə. Orada o həmin o mənim rəhbərim köməyi ilə. Zatilə mən müdafiə elədim. O mənim rəhbərim oldu. Təhmənim yox, bir neçə Azərbaycan. Yetişdirdi bir 5-6 adam o yetişdirdi. O erməni yetişdirdi. Və mən belə hesab edirəm ki, o yetişdirən hamısı Cahangir Qəhrəmanov var idi, Rukabisli fondun müdürü. Mən idim, sonra Vaqif Aslanov, Mirzə Rəhimov da indi də sağdır. Hamısı bunlar ən gözəl Azərbaycanın alimləri oldular.
İlkiləri.
İlkiləri, hə. Zərifə Budaqova. Da ondan sonra biz yetişdirdik. İndi mən bir 10 nəfəri mən yetişdirmişəm. İndi biz 2-3 nəfər qalmışıq veteranlar. Tək bizim institutda yox. Tarix institutunda mən tanıyıram. Çox gözəl alimlər var. Ər arvadlar ikisi də 80 yaşın ötübdü. Gəzə bilmirlər, ot çıxə bilmirlər. Ayaqlar işləmir. Artıq yaş öz hökmünü sürür. Sovet evrində deyə maladim bizdə o naz daroqa, starikam o naz vizdə paçot. Yaxşı belə şeylər var idi. Slogan indi olar. İndi olar hamısı mənasını itiribdi. İndi bizim haqqımız haqqımızda heç kəs fikirləşmir. Yeni nəsil görsün ki, bizə hörmət var, onlar da alim olmaq istəsinlər. Amma artıq heç kəs doktorska yazmır. Nələrinə lazımdır? Maaş yox, pul yox, hörmət yox, heç bir şey yox. Nəyir oturub yazıb? Gedir orada burada dərs deyir, biraz qəpik quruş qazanır, ailəsini saxlayır. Çünki o pulla mümkün deyil o maaşına. İndi biz lap düşmüşük, biz gedib orada burada dərs deyə bilmərik. Biz artıq yetişdiririk doktor olandan elmi şuralarını üzvüyə. Deməli biz alim yetişdiririk. Bir ki namizətlər. Doktor bu yaxında birisi müdafiə elədi, o Afət Qurbanovun qızı idi deyən. O özü də o imkanı var idi onun. O doktor diskində yazmaq, məqalələr çap eləmək, hər bir şey hamısı pulundandı. İndi pulsuz kitab çap eləmək heç nə pulsuz mümkündür. Bizə evi verirdilər pulsuz. Hökumət ev verirdi. Bizə sanatoriyamız var idi, leç komissiyamız var idi. Mən həmişə deyirdim, qocalanda gəlib burada qalacağam da. İndi heç birisi yoxdur. Mən bir gün bir bəlniyə getmək istəsəm, mən gedə bilmərəm bir xəstəxanaya. Çünki mənim o imkanım yoxdur.
Xanım, Rəsul Rıza ilə ana bəlim gilinən hansı xətlə qohumsuz?
Rəsul Rıza Oktayın dayısıdır. Dayın anası onun bibisidir. Oktay atasını tez itirib, Rəsul Rıza bütün o qohumlar ki var idi, onların hamısının uşaqların necə deyirlər, kömək eləyibdir. Maddi kömək, mənəvi kömək. Hamımız elə mən müdafiə eləyən əşid. Yenirsən müdafiə eləyib, ondan sonra uşaq da çoxdur mənə bir
yazıyla. Elə deyirdi. Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Amma əməl eləməmsiz elə bil onun dediyinə. Cəmi bir qız.
Yərdim, bir dənə qız oldu, operasiya ilə oldu, nəsə orada batırdılar. Hətta qaynınam dedi ki, nə olur, yaxşı doğma, qoy bir iki dənə uşaq götürək. Çünki özü qlavraçı idi detski bəlincə. Hətta bir gün də mən elə yaxşı bir qız gətiriblər səbətdə, qoyublar, qoy gətirim o da. Anam dedi, nə danışırsan sən? Mən razı olmuram ki, vəfaya ortaq çıxsınlar mənim qızıma. Anam qoymadı, yoxsa qaynanam o qədər böyük ürək var idi ki, insanda. Başqa adamlar idi, bunlar ziyalılar idi, tam mənada ziyalı idilər.
Oktay müəllim həmişə elmi məzuniyyətlərdə olurdu, ezamiyyətlərdə olurdu. Müsəhəvlər dövrünün ən böyük araşdırıcısı idi Azərbaycanda. Necə münasibət vardı işinə, gücünə?
Deyirəm də gecə gündüz bu adam işləyirdi. Dərdi fikri oydu. Kipr'da bir böyük masa idi, onun üstündə də balaca mənzildi. Onun üstündə həm yemək yeyirdilər, həm də ki, mən orada otururdum, bir xörək hazırlayırdım gün ortaya. Görürdüm, o da yer tapırdı, qırağımda otururdu, yazırdı. Özü ilə hara gedirdisə, özünün o əsərini ki başlayıbdı onu tamamlamaq. İndi də bax, yarı əsərləri qalıb, yarım çıxıb. Deyirəm, bu Rumlu haqqında yazır.
Bayaq dedim.
Onu yazır, indim sağ.
O Rumlu haqqında yazılan kim davam elətdirəcək?
Birinci hissəsini Namik yazırdı, ikinci hissəsini Oktay müəllim yazmalı idi. İndi onlar yəqin ki, birinci hissə yazılıb, ikinci də yazılıbdır, görünür, onu çap eləmək lazımdır. Elə dünən danışırdıq, onun külliyyətini deyir, hazırlamaq lazımdır.
Oktay müəllimin.
Çoxlu deyir, əsərləri qalıb, özdə müəyyən dövrlər üzrə. Plandayıq imi. İkimiz mən onunla bir yerdə oturub tüm bunları eləyəcəm. Oktay müəllimin ruhu şad olsun. İmkanım olsa da, mənim də gərək maddi imkanım ola.
Nə qədər maaş alırsınız Türkan xanım?
Yox, maaşım bir 300 manatdır. 200 də pensiyadır. Ya yeməyə çatır. Amma belə adam saxlamağa, sat eləmək ona mümkündür. Mən şəxsən indi yeni bir iş götürüb yaza bilmərəm. Kitabxanaya gedə bilmirəm. Mənə lazımdır artıq hörmət olunsun. Aspirantlarıma kömək eləyəm, onların əsərlərini oxuyam, onlara rəy verəm. İndi bir kitabım çıxır mənim gənə də. Hazırdır, çapdadır. Onun bir ildir mən onun.
Nə dadı?
Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı. Bu mənim 6-cı monoqrafiyamdır. 5 monoqrafiyam çıxıb. Birincisi Azərbaycan dilinin bədii ifadə vasitələri. Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı işləyindən çıxıbdır. Azərbaycan dilinin əsubiyyət problemləri, Azərbaycan dilinin zaman formaları, ən gözəl bizim Azərbaycan dilinin nədir? Zaman formalarıdır, çoxdur. Heç bir dildə, bir türk dilindədir, bir də bizdə türk dilindən də bizimki çox. Heç rus dilində də bu yoxdur. Ha. O qədər zəngin bir xəzinədir bu. O da mənim o kitabım. İndi 6-cı monoqrafiyam çıxır da. Azdır bu beyim.
Yox, az deyil, hətta çoxdur.
Çox, elə deyil. Bütün ömrüm mən oturub yazmışam da. O mən orada yazmışam, o orada yazıb. Yan deyirəm ki, bizim bax bu həyatımız belə keçirdi. Yeməkdən yeməyə görüşürdü orada. Olur nə cür deyərlər, münasibətlər çevrilir, olur dostluq münasibətlər. münasibətləri.
Mənəvi bağlılıq.
Mənəvi bağlılıq, dostluq, bir-birinə xüsusi bir hörmət. Ömür bir yerdə keçir də, bir yerdə keçir. 50 ildə çox bir yerdə keçir. Heç bilmirəm, yaşaya biləcəm, yox. Bilmirəm, yanıma düşdü içəyin ki, heç dəyə ağrımı. Balkonda oturmuşdum mən də, o da, o ayaq üstə dururdu. Mən oturmuşdum xırda, şey burada, baxırdı, xoş deyirdi bu balkonu, oradan baxırdı.
Dənizə baxırdı. Ha,
dənizə baxırdı. Mən də oturmuşdum xırda bir şeylər, paltar sərirdim, bir də bacımla, telefonla danışırdım. Birdən dedi ki, soyuqdur, gəl içəriyə, girdi içəriyə, getdi o balkona. Getdi o balkona, mən də dedi, sən də gəl bura, bura yaxşıdır. Mən də ağaçla hələ ora gedincə gördüm, qışqırır. Türkən pisəm, pisəm. Bu vaxtı xəbər gedirdi qız, bizdən gedirdi. Dedim, xəbər qayı, tez ol, təcili yardım çağır. Elə təcili yardım gələncə bu öldü kişi. Qaça-qaça gəldi bu otağa. Heç bu otaqdan xoşu gəlmirdi ki, çox kiçik otaqdı. Orada oturdu divanın üstündə, bir də görüm, oturan yerdə ya rəhmətə gedib. Hələ də deyirəm ki, inana bilmirəm, ki, bu yoxdur. Bu yoxluğuna inanmaq da istəmirəm.
Bax, Türkan xanım, mən çox üzüldüm sizi, köyrəltdim. Oqtay müəllimi bir daha yad elədik.
Elə hər gün yad eləyirəm.
Allah sizə uzun ömür versin ki, bu işi başa çatdırasınız onun silahdaşlarından. Sağ olun, mən çox şad oldum sizlə tanış olmağa.
Siz də çox sağ olun.
İS proqramının göz yaşı ilə yazılan tarix adlanan sayını dinlədiniz. Veriliş, orta əsr əlyazmalarını göz yaşı ilə oxuyan tanınmış Səfəvi şünas alim Oqtay Əfəndiyevə həsr olunmuşdu. Oqtay müəllimi bu izdə andılar. Xanımı Türkan Əfəndiyeva.